félagsmálaráðherra.
Hæstvirtur.
Virðulegi forseti, varðandi lengingu á tekjutengda tímabili eða annað sem lítur atvinnuleysisbótum, þá hefur ríkisstjórnin aldrei útiloka neitt í þeim efnum. Við erum einfaldlega alltaf að skoða þetta, alltaf að meta hvenar og hvernig við getum brugðist við, en við verðum líka að skoða hlutina í samhengi við ríkisfjármálin, í samhengi við hversu mikla fjárheimildir við höfum og hversu mikið er skynsamlegt að taka láni, hversu langur verður þessi tími og það eru fleiri atriði sem að þarf að vega þarna inn í. Bend á í þessu samhengi að útgreiddar atvinnuleysisbætur, að því ég var að fara yfir það hér áðan, bara til þess að átta sig á tölunum, að þá voru útgreiddar atvinnuleysisbætur 20 milljarðar hér 2018, eru núna komin í 64 milljarðar og við erum að gera ráð fyrir því að það lifi út alla þessi áætlun. Þannig að ástandið á vinnumarkaði er graf alvarlegt. Stóra verkefnið er hvernig getum við komið sem flestum aftur í vinnu, hvernig getum við komið ferðaþjónustunni af stað aftur. Varðandi almannatryggingakerfið, þá fór ég yfir það hér í minni inngangsræðu líka hvernig fjárveitingar þar hafa heildar fjármagn sem rennur til málaflokksins hefur nær tvöfaldast á síðustu 5-7 árum, jú, háttvirtur þingmaður, það hefur gert það, bæði til þeirra málaflokka sem háttvirtur þingmaður nefndi. Stóra verkefni þar tengist líka vinnumálum. Vegna þess að við erum núna í því fjárlaga frumvarpi sem er verið að þar leggja fram, þá erum við að gera ráð fyrir því áfram að bætur séu tengdar vísitölu, þær muni hækka. Ég gerum mig grein fyrir því að þar erum við ekki að tala launavísitölu, heldur neysluverðsvísitölu, en stóra verkefnið er, ef við ætlum að verja stöðu þessara hópa, líkt og er að gerast í þessari fjármálaáætlun, þá verður okkur að takast að skapa verðmæti og skapa tekjur hér og þá er atvinnuleysið grunnurinn undir því, vegna þess að það getur ekki að vera sjálfbært til lengdar að reka ríkissjóð á halla, en ríkisstjórnin er að gera ráð fyrir því að hún ætlar að verja þessa hópa og það er staðarind, það sýna gögnin, það sýna tölurnar.